Wise Bella, wise bye without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang tanghali mga kawais. Nagbabalik kami. Ako ang inyong kawais, Shane.
Ako naman po ang inyong tita Jo. At Shane.
Maulan,
special tayo. Araw tayo ngayon. Uh-oh. Dahil bagamat maulan, medyo mainit ang ating panahon.
Uh-oh. Kasi kung titingnan natin, nag-aapoy ang ating mga kababayan sa social media doon sa 10K challenge ng NEDA. Uh-oh. Pero ipaliwanag muna natin. Muna. So, ganito kasi yun nangyari. Ang ahensya nyo na NEDA.
Ano ba yung NEDA?
Kasama natin ngayon, ipakilala na natin para rin na pwede na silang sumali agad. Ang ating kawais test ng DZUP admin.
Yay. Hello po, good afternoon.
Oo, masarap po ang champorado ni Ate Tess, kawais Tess.
Uy,
wala po ngayon eh.
Wala ngayon.
Di ba ka di pasok sa 10K? At ang ating kawais na si Gian mula sa news team.
Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Nagbabalik si Gian.
Mula sa DZUP Balita. At kanina nga, katsikahan namin itong si Einstein na Resedes mula sa Anak Bayan na nag-react din tungkol dito sa 10,000 piso na ipinanukala ng NEDA kung paanong gagamitin ng 10,000 piso in a month para sa isang family of 5. Yung naging
assumption pa nga doon, isa lang ang nagtatrabaho, diba?
At yun na nga ang naging natin. So ipakilala mo yung NEDA.
Kawais ba kuya ang NEDA?
Ang NEDA
ay ang National Economic Development Authority. Ito ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na nagpaplano ng mga polisiya ng pamahalaan pagdating sa aspekto ng ekonomiya.
Ngayon, bakit naman na ipanukala niya na sasapat sa isang pamilyang may 5 katao ang 10,000 peso sa month?
At yun na nga, no? Ang ano nila, din nagalit na yung mga tao. So, na-push itong ahensya na magpaliwanag. Sabi nila, hypothetical naman, guys. Ito kasi yung kinikita batay sa minimum wage sa NCR per month.
Pero na-nosebleed ang ating mga kawais. Ano ba ang ibig sabihin ng hypothetical, kuya?
Mm-mm.
Ang hypothetical ay...
Halimbawa,
isang
yung hinagap
case in point, isang kaso,
wala pang konkreto na obserbahan.
At i-ano natin ngayon, no? Itilad-tila rin natin, i-detail natin kung ano ba yung laman nitong budget na ito, no?
Okay.
At tinitingnan na nga natin ngayon dahil kung nga rin, nandito si ating kawais test. Ano ba yung mga pinagkakagastusan sa kabahayan? Kasi kaya pala natin kasama ngayon si ating kawais test. Kasi bilang Reyna, ina ng tahanan, ganyan.
At ina ng DZUP,
siya po ang masasabi nating expert sa pagbabudget na pampamilya dito sa atin.
Yeah.
Sa ating istasyon.
Sige, ate.
So, ano yung mga
matipid
kailangan?
Matipid na si ate, Tess.
Ano yung parang items natin sa bucket list kapag nagbabudget?
Siyempre, bilang ikaw yung nagbabudget, unang-una, sa isang buwan, andyan na yung bayarin mo sa kuryente.
Mm-hmm. Naku po, kuryente.
Sa tubig.
Na kuryente ko.
Diba?
Mm-hmm.
Sa tubig.
Kung meron ka pang wifi na kailangan mo pang magbayad.
Pagkaraniwan na ngayon, may telepono ang isang pamilya.
Tapos, kung meron ka rin cable, so magbabayad ka rin ng cable.
Nanood ng TV, si Kuya G.
Tapos, yun
may
na.
May cable to.
Yung pagkain nyo araw-araw.
Oo, pagkain. Ayun. Diba? Just a basic necessity.
Pagkain. Tapos ngayon, kung meron kang mga anak pa na nag-aaral, pambaon nila.
Aray ko, baon.
Diba? Baon. Tapos yung...
Pamatsahe, ate.
Pamatsahe. At pag siguro pag medyo may sosobra pa sa pera, medyo kakain ka sa labas kung kaya pa ng budget mo.
At huwag natin kalimutan, every now and then naman kailangan magpalit tayo ng ating damit. Kasi mas nasisira din ang mga damit, Gian. Hindi yan yari sa
pangmatagalang
panahon.
So ngayon, i-breakdown na nga natin itong pinanukala na breakdown ng expenses. Pag 10,000 lang daw yung budget nyo. Ito, ayon po ito sa ating NEDA. Sabi nila, para sa isang buwan sa family of five, ang magiging budget para sa food and non-alcoholic beverages ay 3,834. Kung saan ang gagastusin para sa bigas ay 959. Ang para sa karne ay 625. Para sa isda ay 574. At para sa gulay, 260 pesos lamang po. At para sa non-alcoholic beverages, nandyan na yung Coke mo. Soft drinks mo, Miss Tess, ay 288 pesos lamang. So,
ang galing mag-budget nila sa hypothetical budget.
So, 3,834. So, dinivide ko yan ng 30. So, 3,834 ay 127.8 pesos per day lamang na pwedeng gastusin.
Divided by 5 people.
O, i-divide natin sa kada 5 tao ay tumataginting po na 25 pesos and 56 centavos lamang.
Only 56 centavos.
Mahalaga yon, lalo na sa inflation natin ngayon. Yung 56 centavos na yan, napakadaming mararating. So, ito po ang budget kada araw ng isang tao sa kanyang pagkain. Ano to ha? Breakfast, lunch, dinner, kung magme-merienda pa siya, kasali na po. At yung budget po pala sa isa lang sa mga nabasa ko, kino-compare ito sa budget ng isang bilanggo sa meal per day.
Actually,
na 50 pesos.
Oo, 50 so, pesos per day.
50 ang bilanggo.
Oo, ang bilanggo. Pero pag malaya
bilanggo, malaya 25 ka. 25 ka, kalahati lang.
At sana nakikita niyo po mga kawais yung mukha ngayon ni Kawais Tess. Kanina pa siya umiiling-iling habang sinasabi ko yung bawat item.
Pang-bentilog daw.
Oo. Sa tingin, bentilog. Pero minsan ka lang kakain.
Minsan lang, isang araw, 20.
Bentilog.
Oo, isang
20.
Anak, ngayon ka lang, ikaw lang kakain.
Sabihin natin yung bentilog.
Magkano ang itlog?
Ngayon, parang 6.
Sa is. Pesos. Lima kayo.
30. Hindi, yung pang isang tao lang, 25. Itlog minus 6.
Minus
6. So, 19 na.
May rice 19 ka. Pa.
Rice.
10 pesos. 10 pesos. 16 na yon. Pandesal, 2 piso, 1 piraso lang.
Hindi. Nagla-lunch ka pala eh.
Hindi. Hati-hati. Parang pang isang...
isang kain. Sabi ko nga kay Ate
Hindi,
Tess
ito
kanina.
Breakfast mo, isang pandesal, 2. Tapos, yun lang yun.
Grabe, nag-peanut butter ka kasi.
Wag na yun. 25 lang yung budget mo. So, isang pandesal, 2.
Okay. Tapos, sasaw mo sa kape. Di bibili ka ng kape.
Hindi, dandun na yun sa beverages.
Sa non-alcoholic beverage.
Hindi, bahagi pa rin yun ng budget.
Oo, bahagi siya ng budget. Sabihin natin kape. Gawin na lang natin hati-hati lahat, no? Tubigan natin ang madami.
Ayun yung sabi ni Ma'am Joka din.
Diba? Sabihin natin,
pressure sa isang piche.
Oo, sabihin natin, magiging 3 piso.
Tapos mamaya mo iinumin. Tititigan mo ang amoy ngayon.
Okay, isang kape lang, hati-hati. Sausawan lang. Walang iinom,
sausawan. Yung pinakabunso, saka iinuin pagka lahat nakasausaw na. Okay.
At yun, breakfast. Sabihin natin, 5 piso ang breakfast mo. Tapos lunch, gitna ng araw, napagod ka, kailangan mo pang magtrabaho after. Doon na natin ilagay yung itlog, tsaka yung kanin.
Kanin.
16 plus 2, 18 plus 3 na nga lang yung 20. 5 piso, may pang dinner ka, 5 piso.
May natirang 5 piso para sa dinner.
Ano pa kaya ang magagawa natin doon?
Wow.
Kasi antuyo ma'am, isang buo ay 10 pesos.
Pwede ka na pwede ka na mag-fishball isa.
Oo, mag-fishball ka.
Hindi ka makaka-isang buong fishballs.
Hindi.
Hindi pwede isang tuhog na fishball.
So ma'am, 50 kasi ang isa, so pwede kang bumili ng 5 pisong fishball.
Ah, 5 pisong fishball for dinner. At araw-araw ito ko niya, no? Paano kaya
yun? Or, pwede rin naman, ang gawin mo ay kalahating kanin.
And, ibig sabihin,
ang choice mo ay isang fishball, at o kaya kalahating kanin.
Oo, kalahating kanin. At nung lunch mo, kalahating kanin at itlog.
At itlog. Oo, kaya.
Pero kesa.
Kaya. Yun ang tanong, meron ka pa bang energy para magpatrabaho?
Isipin natin.
Saka isipin mo, ibig sabihin na to, wala kang baon pag kunyari nag-aaral yung mga anak mo. Wala silang baon. Papasok sila ng school nang walang pera.
At manalangin kung magkano yung magkano yung naging budget para sa edukasyon for a month ay 328 pesos lang sa isang buwan. Sabihin natin, sa tatlo mong anak, sabihin natin bata pa yung isa, dalawa lang yung nag-aaral. Yung 328, 150 yan, So yung 150 natin, hahatiin natin sa 20 days. 150 hatiin natin sa 20 days.
26 actually. And then 22.
Kung 20 days na lang, assume natin. Sa isang buwan nang may pasok. Kasi may holiday, ganyan. Sa 750. Diba? 750. Diba parang ano? Parang commercial lang ng isang panlabang. Yun yung ano, yun yung budget niya kada araw, 750.
Para sa panlabang ng kanyang uniform, kung nakabili siya.
Oo. Pero itong 750 na to, tandaan natin kailangan may mga project, may mga assignment na kailangan.
Kasi although libre ang basic education dito sa ating bansa,
ay napakaraming
maraming
papel,
expenses,
lapis, ballpen. 'Di ba? Alam naman na araw-araw siyang hihingi sa kanyang katabi. Naganto din ang budget kada araw, 750. So, hingin natin yung ano, pag ano masasabi niyo dun sa budget sa pagkain at saka budget sa edukasyon?
Ano ko lang, share ko lang din kasi 'di ba kahapon din nag-ano ako diyan sa kasi issue nga 'yan. So, napanood ko lang nag-eksperimento yung GMA. So, yung 125 na 'yan in-experiment ni Maki Pulido. So,
125 pa 'yun.
So, yung 125 pumunta po siya ng palengke. Binudget niya bumili siya ng bigas, tapos ang nabili niya ay 5-6 na pirasong itlog, dalawang pirasong sardinas, at bumili rin siya ng 3 tali ng pechay.
Wow.
So, yung 125 po na yon ay budget yon magmula
walang kamatis si pechay.
Magmula almusal. Ay, bumili pa rin pa siya, ma'am. Pero tingi-tingi. Isang pirasong sibuyas, isang pirasong yung nakaripak na bawang, tapos 10 pisong mantika. So, okay. Yun po yung
para
kinabuan.
Para maigisa si pechay.
Oo. So, yun po yung budget na pang isang araw na 125.
Para sa 5 katao yun.
Para sa 5 katao po yun.
Ang assumption dyan, 5 ka lang. Eh oo, ngayon, paano si pang-7 at saka pang-6 na?
7 kami sa bahay.
Oo nga.
So, eto, may idea ka ba magkano yung food budget nyo na 7 kayong magkakapatid, nanay at tatay nyo sa isang buwan?
Actually, para maging, hindi pa marangya ito ah, pero 1,000 ang nilalagay namin na budget sa pamilya namin per day. Nung medyo mas kaunti yung kinikita ng mommy ko, tsaka nung hindi pa ako kumikita, ang iniiwan ni mommy noon ay 100 or until 200 pesos a day. Tapos si dad kasi nasa bahay.
Yeah.
Tapos minsan nag-aaway sila pag 200 lang binibigay kay dad kasi sasabihin ni dad sa kanya, alam mo ba kung magkano lang na ano na tong 200 yeah. pesos na to?
Mm-mm.
Tapos sinasabi naman ni mommy, ito lang yung kaya kong ibigay, ganyan-ganyan. So,
yeah.
hindi siya kasha at all.
Uh-oh. At 200 na yon.
And yes, oo. And at the levels of hindi 2018. This is pre-trade law, pre the increase of world prices of crude oil.
At magkano na ba yung nag-inflation rate?
Kami, sa bahay namin. Magkukwento ako bago din yung tanong mo.
Hindi,
naisip ko lang, 5 kami sa bahay.
Oo.
Pero sa totoo lang,
match din sa inyo, no?
Dalawang lalaki at isang babae na malakas kumain ng kanin.
Mm-mm.
Okay? Sa totoo lang, 1 kilo kami isang araw. Bigas pa lang. Kanin pa lang.
Isang kainan pa lang.
Isang kainan pa lang.
Isang kainan ng
isang araw lang.
Ah, isang araw.
Isang araw na kain.
Oo.
Ang assumption, ang ano pa nun, wala ako sa tanghali at wala yung aking ano, apong babae.
At kumakain pa kayo sa labas.
O, kumakain ako sa labas eh, di ba?
Opo.
Dito ako bumibili ng kanin ko. Di ba? Oh, 1 kilo a day.
So kung tatansyahin natin parang 1 1/4 sabihin natin.
Oo, sabihin
ang
natin.
Bigas kada araw at i-check po natin kung magkano ba ang bigas kada araw at iba pang bilihin sa pagbabalik ng Wise Friend dahil 12 minutes na after 12 noon. 17 minutes na after 12 noon at nagugutom na nga po ako mga kawais.
Yes.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP Kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602
kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Uy, ikaw! Oo, ikaw! Naalala mo ba kung anong mga nahawakan mo sa buong maghapon? Nung binuksan mo yung pinto palabas, nung nagbayad ka ng pamasahe,
baka po yung 20.
Iyang kakainin mong pagkain. Ang mga pang-araw-araw nating gawain ay maaaring magpasa ng mikrobyong nagdudulot ng sakit. Parating maghugas ng mga kamay upang mapanatili itong malinis. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan na po.
Babalik po kami. Ang saya ng usapan namin sa bigas pa lang. Kasi yung lagay pa lang yun, yung aking isang kilo isang araw, tipid na yun.
Tipid pa kayo yun,
kasi
ma'am.
Kasi sinates, pitong katao, ilang
walo
kayo?
Walo po kami, ma'am.
Ah, walong tao.
Opo.
Na hindi everyday kumakain ng tanghalian, di ba?
Hindi
ang sigurado lang hapunan.
Hindi. Kasi ma'am, kagaya kunyari ko, pag Sabado, kumpleto po kami yan. Oo. Sabado at Linggo. Mm-mm. So, ang almusal pa lang po namin yan, isang kilo na.
Wow. Isang kilo.
Isa so, almusal pa lang.
Kainan.
Almusal pa lang po yun.
Oo.
So, pagka magtatanghalian ka at gabihan, so, another isang kilo, isang kilo. Eh, pag medyo masarap pa po yung niluto
ulam
mo,
patay
yung isang kilo na yon kulang pa po yun. So, kailangan mo pa magsaing ulit. Kasi ang lalaki po sa amin na kumakain, bali apat.
Mm-mm.
So, kami pong apat din na babae, medyo mahina naman.
Mm-mm.
So, yun, kapag yun nga, medyo masarap ang niluto mo, adobo, ganyan. Asahan nyo na po
tayo
na magsasaing pa kayo ng another. Kasi nga, yun yung sarap ng pagkain nila.
Oo nga.
Ayan. At dito nga, tinanong din natin ang ating kawais na si Gerald sa tech. Dahil si Gerald po ay isang dad, no? As a daddy.
Hi, daddy.
1K a week sa gatas ng bata ang kanilang ginagastos.
Kaya kailangan walang bata. Doon sa assumption doon.
O kaya ano, tubig lang.
Huwag kayong mag-anak. Huwag kayong mag-anak.
200 sa tubig nung gatas, di ba? Kasi dapat yung gatas ng bata, hindi yan pwedeng poso-poso lang. Parang yun siya mag-utay. Tapos, dahil may usapang bigas tayo dito, apat silang adults, 2 kilos a day sa weekdays at 3 kilos sa weekend. At ngayon ko lang po nare-realize bago sa akin to, na ganun pala yung average na household.
Ganun siya.
Ganun. Tapos ang ina-assume kasi dyan ay puro mga payat at maliliit na tao ang kumakain.
Oo, yung parang naka-diet. Kasi kawari ako, mga kawais, dahil mag-isa lang ako sa bahay. Mag-isa lang ako. At lunchtime lang ako nagkakanin. Yung 5 kilo ko ng kanin na black rice dati, na mula siya August, kakaubos niya lang nitong January or February.
Kaya ang solusyon dyan, mag-diet tayo. Pero ang problema,
hindi mo yun lahat.
Pinagtatrabaho tayo ng physical na klase ng trabaho.
Paano naman dun sa minimum wage earners, diba? Usually dun, laborers.
Halimbawa, nagda-drive ka ng jeep, sasakita sikmura
mo. Hindi mo magagawa yung 1 cup of rice a day ka lang.
At saka sabi
Less
din po ng NEDA, di ba, yung 10,000 daw po ay hindi matatawag na mahirap.
Oo, yun ang kanilang
yun ang
sinabi.
Masabi, diba?
Yun, yun ang sinabi nila, na kapag 10,000 ang kinikita mo per month with 5 members in a family, you're not poor. Kasi ang poverty
line.
Ang poverty line natin ay nasa 8,000 or something. Hindi ko, hanapin natin sa PSA, pero nandoon siya. Pero sa
ibig sabihin ba ng poverty line, G, yan, ay kailangan nasa brink ka na of death?
Parang ganun niya po ata ibig sabihin okay. nila. Parang
or sabi ko nga kay Tess, oh so ibig sabihin niyan dahil ang pamasahin mo ganito lang, pagka ikaw ay nasa UP at pupunta ka lang sa lang center maglakad. Dahil magpapa-check up ka, maglakad ka na lang. Mm.
At parang hindi ko titingnan natin dito kung bakit ba bumaba na bumaba itong poverty line na to.
Tama yan, Shane.
Kasi imbis na suriin kung ilan nga ba yung naghihirap sa bansa, paano natin mapapalabas na kumonte yung naghihirap, babaan natin yung standard.
Yes.
So, kung titingnan natin, di ba, paano natin susuriin over time yung paghihirap sa bansa kung ang ina-adjust natin ay ito? Diba? Tapos meron pa tayo ngayong bonggang inflation rate. So hinahanap natin ngayon kung magkano.
Yung pag-increase ng inflation rate, may I remind everyone, ito ay pinakamataas within 5 years.
Yeah.
In a span of 5 years.
At malaki
paano
din yung inflation sa food in particular.
Nag-increase ng inflation rate. Kung ako po ay hindi nag-aaral ng mga economics, ganyan. Ano pong palatandaan ko na nag-increase ang inflation rate.
So sa madaling sabi, ito ay pagtaas ng pressure ng bilihin. So kunwari, ang binibili mo dati yung bigas na dating 20 pesos, naging kunyari 25 pesos na. Mm-hmm. So tumaas siya ng 5 piso.
Oo. So, at yung sa Pinas na dati 9 na piso, 13 piso hanggang 14 na piso, depende sa binilhan mo.
Yes, so ganoon siya.
Tsaka kumporme pa ma'am kung nagpasalin-salin na siya, mas lumalaki na yung
bata, no?
'Di ba? Kasi sa tindahan po, 17 to 18 pesos po
yung
ang presyo.
Yung 13 pesos, yung wholesale price yun
Pero alam mo yung nakalulungkot dito, ito yung tinatanggap ng karamihan sa ating mga, at least dito sa NCR pa lang. Kasi this is the minimum NCR wage sa NCR pa lang. No? So ito yung...
Hindi natin isinama yung mga mabababa.
Like sa ARMM,
more than
256 pesos.
That's smallest. Wage.
Grabe. And this is a living.
Pero pareho ang presyo ng sardinas nila.
At ang last kong nakita dito na batayan ng poverty line ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2016 ay 30 pesos per person. Kaya daw hindi ka mahirap pag may 31 pesos ka na per day.
Yeah. So yung 30 pesos na yon, saan aabuti nun?
Diba? Mas mahal sa Corneto.
Ikot lang yun eh. Diba?
Per person.
7 beses ka lang magpalipat-lipat ng colleges dahil iba't iba ang subjects mo sa isang araw.
35 pesos na.
Makaka 35 ka, pesos.
OMG.
So huwag ka na mag-ikot.
Less than a dollar a day. Yun
less than a dollar.
Less than a dollar.
Even, more than, per a little person. More than half a dollar per day ang dating. Kasi hawa
daw. Kasi 54 ang palitan. Diba?
Ano bang klase to?
Oo. Kaya pala gano'n na lang dati pwede ka pa magdala ng 2 eco bag pag mamimili ka at may dala kang 1,000.
Yan ang effect niyan. Yan ang effect ng inflation rate.
Ay, maliit na yung iyong eco bag. Ang dalawa.
Pag tumataas din po ang inflation, ang nangyayari ay bumababa ang purchasing power mo.
Mm-hmm.
So kung kunwari, yung 100 pesos mo, ito yung nabibili mo, ngayon, hindi na kailangan to buy the same amount of things, kailangan mo na ng 100 pesos and 104 pesos and 60 centavos kasi 4.6% yung inflation rate.
Ayun!
At kung titingnan natin, itong trend na itong inflation ay mula ng ipinataw itong train law. Kung titingnan natin, di ba mga kawais, ilang beses natin.
Bagun-bagun.
Pero pag-ilinaw ng NEDA, DBM at ng DOF, dun sa naging press briefing nila, 0.40 percentage points lang daw ang effect ng train law sa binibili mo. Mas malaki daw yung effect ng prices ng pagtaas ng oil kaysa dun sa effect ng train law. Pero di ba may excise tax dun
sa
langis?
At kung titingnan natin, nag-adjust din yung presyo ng kuryente dahil nagkaroon din ng pagbubuwis sa kuryente. I mean, not directly. Pero doon sa mga processes involved.
Nag-implement ka ng dagdag na na tax, di tataas.
Yun pa nga lang sa yun sa mga sugared beverages pa nga lang Kaya diba?
Tumaas na rin, diba?
Mm-mm. Ang sinasabi naman ng ilang mga tao, ang kanilang paliwanag, tsaka ng ating pamahalaan, yung mga taxes daw na yun ay nilagay doon sa mga beverages na sugar sweetened, diba? Na parang masama daw sa kalusugan, diba? Ganyan. Pero these are the beverages na
tinatangkilik.
Tinatangkilik ng tao dahil ito rin yung kaya nilang bilhin. Like na yung para, mga kape, this is sugar sweetened beverages.
Ano, sumaya ka man lang sa umaga o kaya pagod ka, nainitan ka, gusto mong timplahan ng 1 litro ng juice yung pamilya
mo. Oo, na powder da. Kasi mahal po yung totoong juice.
Kailangan daw po ay bumalik tayo sa dating sistema kung saan bibili ka ng bigas, kasama doon sa bibili mong bigas, eh, yung isasangag mo at gagawin mong kape. Mm-hmm. Ayan. Pero paano naman yung oras natin? Persado tayong magkaroon ng trabahong higit sa isa. Mm-hmm. Meron ka ng regular na trabaho.
May sideline ka pa.
Magsa-sideline ka pa dahil hindi sasapat yung iyong kinikita sa iisang trabaho lang. Totoo yun? Totoo yun.
Totoo yun.
Kami sa amin nga, mama, kami apat na po kami nagtatrabaho.
Okay.
So, sa apat na po kami nagtatrabaho, pero ganun pa rin ang parang iniisip mo, parang kahit yung mga anak ko po nagtatanong, opo, nagtatanong din sila, ba't ganun, apat na nga tayo nagtatrabaho, pero ba't parang wala tayong ipon?
Mm-mm.
Kasi unang-una na po yung kuryente namin napakataas, 6,900 kami per month. Mm-mm. Ang tubig din po namin, 6,000 rin binabayaran. So almost 13,000 sa isang buwan kami.
Oh, diba?
So wala pa po doon yung mga, 'di ba? Wala pa yung cable, wala pa yung wifi.
Alalahanin natin, si Ate Tess ay wala namang aircon.
Mm-mm.
Oh, diba?
May wifi po ba kayo?
Wifi.
Eh magkano po ba yung niloload nyo kada buwan bilang nagpapaload din ako sa inyo?
Hindi siya niloloadan. Ang ano niya kasi, naka-ano siya sa globe.
Opo, naka-line. Pero ang sabi nga dito, dapat pag-communication ng isang pamilya, 293 lang per month.
Ayun nga, di ba yung napag-usapan natin kahapon?
Isang buong pamilya.
Sabi namin, Ma'am kay Gerald, dapat siya lang po yung maglo-load. Tapos, siya lang yung tatawag sa asawa niya. Asawa niya, huwag na mag-load.
At huwag humawak ng cellphone ever.
Pero mahirap din ganyan. Yun kasi bahagi rin ng pagtatrabaho. Communication.
Huwag kang magre-reply sa boss mo.
May emergency. Mm-hmm. Di ba? May pangangailangan kang, kailangan gawin na natin ito, etc., etc. At saka, paano mo i-check yung pamilya mo? O, kumusta na kayo dyan? Halimbawa, meron pang pangangailangan.
Mm-hmm.
Halimbawa, na-caught ka ng traffic, tapos papauwi ka. Kailangan mo sabihin sa asawa mo, huy, nata-traffic lang ako, maya-maya pa ako uwi, ganyan. So, even yung relationship ng pamilya ay maapektuhan. Kung aalisan mo ng pagkakataon ang bawat isa na mag-communicate sa isa't isa.
Mm-hmm.
Eh, nagmo-moonlighting ka pa. Di kailangan mo din ng komunikasyon do sa moonlighting mo. Tapos kadalasan ng moonlighting mo, idadaan do sa asawa mo.
Mm.
Oo, dahil hindi naman ikaw matatawagan sa trabaho mo habang nagtatrabaho ka.
Oo nga.
Patay tayong bata tayo dyan. Sira ang buhay natin.
Pinag-uusapan natin to in a point of privilege kasi hindi natin to dinaranas sa tong 10,000 pesos per day per month na situation, di ba? Although, meron tayong experiences of poverty, hindi kasing lalaan itong 10,000 lang. And to think, meron pang kumikita ng less.
Hindi nga kina-classify na poverty yung 10,000. Pero ang tanong ay dito sa hypothetical na ito, ikaw na rin ang nagsabi, mananatili ka bang malusog? At yan ang pag-usapan natin pagkaraan ng ilang paalaala dahil Shane, may sasabihin ka?
31 minutes na tumama. After 12 noon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Eight out of 10 teenagers experience cyberbullying through social media. Cyberbullies use email and instant messaging to spread lies. If you're being bullied, reach out to an adult that you know and trust. There are a lot of ways to get the help and support that you need. If cyberbullying is happening to you or a loved one,
You can contact the National Bureau of Investigation at 521-9208, local numbers 3429 and 3497. A message from DZUP 1602, kasali ka.
Good morning, sir!
Ma'am, can I take your order po?
Sir, ako na po maglilinis niyan.
Nahatid ko na po si Junior sa school.
Silang madalas na nagpapadali ng ating mga buhay ay sila ring nakakalimutan nating mapasalamatan.
Maraming salamat po!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella! Wise Bye without Pamirya! Wise Kotche without Baby! Wise Pen!
Yeah, nagbabalik po ang ating Wise Pen. Ito rin pa rin po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong Kawais Shane. Kasama pa rin ang ating Kawais na sina
Miss Tess po.
At si Kawais Gian.
Ayan. Yes.
Kasi pinag-uusapan namin kanina. Aba, pinag-usapan pa lang natin ay pagkain. At ang ordinaryong pamilya ay hindi kumakain ng forever ay anim na itlog sa isang araw, tatlong sardinas at mayroong pechay.
Mm-mm.
In the first place, tumaas po ang halaga ng pechay at saka kamatis at iba pa dahil nagkaroon ng tagtuyot. Tapos yung ano, Baguio pechay at iba pa, dahil galing Baguio, tinamaan naman ng ano, nung hailstorm. So ibig sabihin nagbabago-bago ang presyo nito at yung iyon 10,000 ay laging nanganganib na hindi niya maabot yung budget na 125 sa isang pamilya. At sinabi natin, ang isang pamilyang average ay hindi naman yung 5 na yon. Dahil may variation siya. May bata, may baby. Kailangan ng gatas. Ayan, mga ganon.
Kawawa naman po kung papaiyakin na lang natin yung anak ni Kawais Gerald. Ano? Uy, gutom ka, kaya, diet ka ngayon.
At saka am ka na lang, am anak.
Paano na tubig yan, na may ano, asin, ganyan. Pero tingnan naman natin yung kabuuan, paanong ibang
yung
bahagi
iba
pa.
Bahagi.
Okay, sa non-food, dahil kanina yung food items ay 3,834, tapos nagkaroon pa ng budget actually para sa mga bisyo na 158 pesos. Na di ba makakapagbisyo ka pa ba talaga? 65
ano
for
bisyo yung
alcoholic beverages. Isang ano, isang
pag-alak.
Isang bote ng beer or dalawang gin. Bote ng beer or isang gin. Tagay-tagay. Nung buong mag-anak. So, yung tabako.
Kung magbibisyo po kayo.
Pero hindi natin ano, hindi natin sinasuggest mga Kawais na magbisyo, pero tinitingnan lang natin yung itsura ha. 93 pesos para sa tabako. Parang isang case na nga, ay isang kaha na nga lang yun ng
sa isang buwan sa buong
sigarilyo. Pamilya. Oo. So, tagi-tagisang stick.
Mapipilitan talagang wag nang uminom ng alak. Wag mag-bet sa mga
walang ano, pang-bet dito.
Walang pang-gambling.
So, ito.
Bisyo yun eh.
At saka illegal kasi. Hindi nila legal.
Pero kasama sa bisyo kasi ang panunood.
Paano yung mga may bisyo na K-pop?
Tsaka yung sine.
Intindihin din
pero iba iniba nila.
Yung mga bisyo na ito kasi parang ito lang din yung I'm not saying na tama itong bisyo and na ano. Pero ito ay nakikitang isang
coping mechanism.
Coping mechanism ng mga tao rin sa na dami ng stress na dinadahanas nila sa
isang araw. Ano, nadededen daw kasi yung ano, yung taste buds mo pagka naninigarilyo ka. So, hindi ka na lang magugutom.
Oo. So, sa ganung paraan mo ba mapapagkasya yung budget per day na inihain. So, tingnan natin nga, kagaya ng aming sinabi, yung iba pang part ng budget. So, ito. Para sa clothing and footwear, 293. So, siguro salita na lang ng pagbili ng damit or ng sapatos.
Pagka bumili ka ng damit, huwag ka nang pwede bumili ng sapatos. Tapos, kailangan yung sapatos mo, yung karton, yung ano, yung
o kaya chinelas. Salitan. Hindi pwedeng sabay-sabay. Salitan, hindi sabay-sabay.
Ng tapatot na totoong tibay.
Mm-hmm. Pero kung nagtitipid, ma'am,
Yun kailangan na, yung karton yung ano, swelas.
Yung parang isang buwan lang gagamitin ng bata, tapos bibili ka ulit.
At dito na nga yung kaninang binabahagi ni Einstein na Resedes ng anak bayan na house rental na 1,288. Nasabi niya, saan naman tayo makakahanap ng gano'n na?
Kahit sa informal settlers, walang gano'n.
Pinakamababa na ngayon ay 3,000.
Pero panawanag ng NEDA ulit. Sabi daw nila ay, that is the national average.
Pero
ikaso sa ARM yun na.
parang sa totoo lang po, pwede nating questionin at this point kung ano ba yung sample na kinuha ng NEDA, mm-hmm, para masabing ito ang national average. Kasi ako nga bilang dormer, hindi umabot ng ganyan yung rent ko labas dun sa dorm ng UP.
Dorm yun ha?
At ako lang yun. Kama lang po yun, mga kawais. At iba pa yung kapag rumenta ka ng kwarto, what more yung renta na pampamilya. At mm-hmm, ito pa, electricity, gas, and other fuel, 744. So, ito po, totoo po ba yun sa kuryente at saka sa gas?
Atites, anong masasabi mo doon?
Hindi po totoo. Kasi
sa gas pa lang yun.
Ang gas din, ma'am, bali, gas, buti bumaba po ato ngayon, 600. Pero nung nakaraan po na mataas ang gas, umaabot po siya ng 800, 850. Mm-hmm. So, gas pa lang po yun.
At
so,
ang assumption nun, sa isang buwan, isang ano ka lang, isang tangke ka pa lang.
Oh, ma'am, paano kung nakapag, kung may birthday?
Walang magbe-birthday.
Walang magbe-birthday.
Eh, huwag kang magluluto na extra.
Ayun. At ito, kasali na dyan yung kuryente, kawaiste. So, ibig sabihin, pipili ka. Tayo. Magkukuryente ka o magagas ka?
Hindi, pagka kasi sinama mo yung sa kuryente, yung iyong kalan, mm-hmm, hindi
yan ganyan.
Magkano ang gagastos?
Baka di bomba, ma'am.
Pang ano lang yan eh? Pang,
isang tao?
Pang, hindi, yung amount na yan, para lang yan sa ilaw.
Tsaka sa tubig din yan eh.
Mm. Yung may kasama
sa tubig. Kasali na yung tubig. So, kung titingnan natin.
Eh, yun nga.
Ako.
Yan, hindi ang sinasabi ko. Bumbilya lang yan. As in ilaw. Pagka nagkaroon ka ng, halimbawa, nag-flat iron ka.
Bawal.
Nag-TV ka. Hindi pwede. Mm-hmm. Hindi ka na pwede man makinig sa DZUP 62.
Ay, huwag ganon. Huwag ganon.
Kaso bibili ka rin battery.
Bibili ka rin ng battery. Paano na yun?
Ito pa, pero nagbigay din sila ng budget para sa maintenance ng bahay, furnishing, equipment, ganyan, 295. Kung kare, bumigay yung kalan kasi tinipid masyado sa gas. Diba?
O sinakal mo yung...
Or nabutas ang inyong ano, marupok na...
Paano yung bubong?
Bubong.
Ay, magkano ang isang GI sheet? Patay tayong bata tayo.
800 na ma'am yun.
Ano, baka tatapalan mo na lang.
O kaya yung tarpulin.
Tarpulin, lagyan mo.
Kaya, mga ganyan pwede.
Health ay may budget na 389 pesos.
Huwag ka magkasakit.
Paracetamol, mm-hmm, lahat ng sakit.
Hindi, mabuti nga sana kung may paracetamol pa. Kasi kung lima kayo, tapos madalas kayong nilagnat, ay patay tayong bata tayo, kulang yan.
Magkano ba, Jessica?
Alam mo, itong 10,000 pesos kasi na budget na to, it will work if nagbibigay ng subsidiya ang estado sa...
At saka ang assumption niya, napaka-healthy niyon lahat.
Sa kalusugan, sa edukasyon. Mm-hmm.
Tapos, ang lalakas ng energy niyo na kung saan ang gagaling, ay hindi ko alam dahil ang pagkain niyo hindi sapat. O, diba? Tapos, ang assumption dito ay supernatural ang powers mo na yung brains mo nagfa-function kahit hindi nalalagyan ng pagkain, nutrients.
At ito, sobrang galing ng brain mo. Hindi mo na kailangan mag-text. Nagkakaunawaan na kayo.
Oo nga. Yung brain waves nyo, nag-ano.
Ay, uwi na. Diba? Uwi na si misis. Uwi na siya.
Ay, nata-traffic si kuya. Kaya medyo nalilate ng
dati. Wait, paano siya na-traffic? Di ba naglalakad lang siya? Paki-explain.
Hindi kasi marami na rin kasi yung naglalakad.
Sobrang dami na naglalakad.
Hindi pala. Kasi di ba yung mga pedestrian pedestrian lanes natin, ang kikihitid ngayon para bigyan ng daan yung mga kotse.
At dahil nabanggit na nga natin
at
yung
pagtatra... At wala kang pedestrian.
kasi paliwanag natin ba't natin pinaglalakad kasi 806 lang yung budget para sa isang buwan.
Kaya pag magpupunta ka sa Baclaran, doon lang pwede. Pero
sige,
kung lang center, galing ka UP, maglakad ka na lang.
So, 806 kung divided by 5, 161 kada tao yung pamasahe. Sabihin kada natin, bata yung isa hindi nag-ano ah. Hindi,
o kinakarga na lang ni nanay.
Kinakarga. Wait, i-compute natin ulit na itong budget na ito. Divided by 4 ay 201. Nadagdagan lang ng konti. Pero tingnan natin, di ba?
Divide natin yan sa 30.
I-divide natin sa 30 day para makita natin sa bawat araw. So, 6 pesos. Ano po ito?
ang minimum
sa ikot po ay 7.
Mag-a-apply ka ngayon ng PWD.
Hindi.
Sa paglalakad nyo, ma'am, di ba, baka makapulot kayong piso, sumakay ka na. Kasi meron ka ng 7.
Hindi ka makakabali.
Pero kulang pa rin ang
one way lang to, ah. One way at minimum.
Kaya nga kailangan mag-apply ka ng PWD para may discount.
Kasi kung dito, kuwari sa ruta ng Pantrangko, hindi na yan minimum, 10 piso na yan.
Yun eh.
So, pang minimum lang to, wala pa sa minimum. Ang minimum na regular ay 8 at one way pa lang yun, mga kawais.
Hindi ka makakabali.
Siguro ang ibig sabihin din kasi niyan ay tatlo yung mga ano yung mga bata, tapos syempre di naman pwedeng tatlong mag-aasawa, di ba?
So, or
yung mga
bata. Oh.
Tapos since siguro inisip niya malapit lang sa eskwelahan ang mga bahay sa mga pampublikong, di ba, set up. So dapat naglalakad ka na lang papuntang
sa school.
So yung 200 na yun, yung
tatay lang yun na pamasahe.
Sa tatay lang. Sa nanay lang yun.
Hindi, si tatay lang. Si nanay, mamamalengkin, lakad.
Lakad.
Huwag na mamasahe.
Aso sa kay tatay yun. Okay nanay na nagtatrabaho kung siya yung nagtatrabaho.
Oo, kay nanay ko siya ang nagtatrabaho. Pero, ang assumption doon, ay napakarami ng eskwelahan na sapat para
malapit
lang ang bata.
Tama.
Karamihan po ngayon puro maanong
masahe.
And nag-field trip pang school.
Eh, paano ma'am yung nagsaservice? Na yung estudyante.
Wala na.
Huwag ka na rin mag-service.
Hindi ka pwede mag-service. 10,000 ang pera mo eh.
O, oh,
hindi ka mayaman. Ito. Pero hindi ka rin mahirap.
Hindi ka mahirap. So, pasadahan natin yung mga iba pa.
Doon ako may question.
Bago tayo mag-last stretch, mga kawais. Ito yung the rest. Sa communication, 293, kaya isa na lang yung maglo-load. Recreation and culture, makakapaglibang ka sa 141 pesos para sa buong pamilya. Para sa buong buwan. Tapos,
itong senior citizen yung isa. PWD yung apat.
Oo, libre
para sa senior sine.
Pero maglalakad ka lang pupunta doon. Tapos,
sa park, ganyan.
Oo, punta kayo sa park.
Ay, may entrance fee ang parking.
Hindi, kapag sa circle, wala.
Oh, sa circle ka lang.
Oh, lalakad lang kayo, ma'am. Lakad lang po.
Better yet, sa KNL Park.
Oo, sa KNL Park. Uy, maganda yung ano doon, yung playground.
Hanggang tapos, doon lang kayo.
Education, kagaya nga na nabanggit natin kanina, 328. At ang restaurants, miscellaneous goods and services, 1,259.
Ayan.
May, pwede naman pala kumain sa labas.
At siguraduhin nyo na pag kumain kayo sa labas, hindi kayo... ano, mauulanan kasi baka pag nilagnat kayo, kukulangin yung pera nyo para
sa... Eh, maglalakad pa kayo. Maglalakad pa kayo
pa uwi. Eh, wala naman dyan. Clothing ang nandiyan. Wala yung payong eh. Walang kapote eh.
Tapos yung air pollution pa sa Manila, isa sa pinakamalala sa buong mundo, di ba?
Hindi, superhuman ka nga.
Hindi ka
nabitahan. Hindi ka pollution.
Ano nga pala, oh.
Tsaka itong 1,259, ma'am, na para dun sa mga restaurant. Huwag kang pupunta sa medyo class na
Ang ibig sabihin ng restaurant, sa fast food, or baka nga,
bentilog na ano.
Bentilog, ganun. Lalo kung dalawang beses kayong lalabas.
Patay tayo ba?
Hindi, huwag na kayo lumabas ng pangalawang beses.
Isa lang per month.
Ganito yun. Ito yung restaurant. Pwede na kayong, ano, sarili niyong mesa, tsaka upuan, tsaka pagkain. Tapos upo kayo doon, tapos o-order na lang kayo ng tubig sa restaurant.
Pero ayan po, no, tawa kami ng tawa mga kawais. Pero napakasaklap po nitong masaklap ibig sabihin talaga nito. Pero dahil 12:46 na, pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng WISPEN dahil ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang dami-dami kong kailangan gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Ayan, mga kawais, nagbabalik ang Wise Pen para sa last stretch. Dahil ganito nga ang napakasaklap na katotohanan na pinag-uusapan natin.
Bagamat nagtatawa na tayo.
Ano ba yung dapat nating hangarin kung ganyan? Kasi kanina nga nung break, pinag-uusapan namin dito. Ano bang ibig sabihin na maging mahirap? Kasi kung ang pamantayan ng gobyerno natin ay 30 pesos per day ang
so poverty. 2016.
Oh, so, nung 2016 pa to, may inflation ka pa, tas ganyan, 30 pesos. So, kung itong 10,000 na to, makikita natin na hindi siya sapat para mabuhay ng desente. Ano nga bang ibig sabihin maging mahirap?
Hindi desente.
Diba dapat ganoon yun?
Dapat kasi, pag sinabing poverty line, ang assumption nun, decent living pataas.
Yes, diba? Dapat ganoon eh.
Eh kung sa 10 pa lang, hindi ka na decent living, eh paano masasabing ang poverty line mo ay nasa 8?
Mm-mm.
Diba? Kung 8,000 ay, kung 10,000 sinabi mo, ay hindi pa siya decent living, pero you can live. Diba? Mm-mm. Hypothetically. Ang assumption doon ay ang poverty line mo is even higher.
Mm-mm.
Dapat sa 10,000. So saan ang galing yung definition ng poverty line na ang nagsisimula sa 8,000 pababa. Diba? And ang masakit noon ay sino ba ang talagang tunay na kung meron 10,000 a month?
Mm-hmm.
Kasi ang pinag-usapan pa natin dito ay sa 10,000 hindi ka na nga mabuhay eh, 'di ba? Mm-hmm. Bilang a family of five. And ito pa, habang nagbe-break tayo, pinag-usapan natin ni Shane na siya nga, 'di ba? Ang 10,000 ay hindi magkasya sa kanya bilang mag-isang tao.
As a yuppie.
Oo. Na nangangarap na maging healthy ang kanyang lifestyle. Kasi kung hahabulin mo ay health, kailangan mo ng prutas, kailangan mo ng masusustansyang gulay, di ba?
Eh mahal din.
Yeah. Di ba? Ito yung mga mahal na mga pagkain dahil na rin sa katotohanan ina-export sila eh.
Kaya nga kung titingnan natin, imbis na pilitin nating isipin kung paano pagkakasyahin yung mga sarili natin doon sa ganong kaliit na sahod, parang timely nga, no? Ito yung mga panawagan na itaas yung sahod.
Alam mo, yun talaga.
Yun talaga yung parang bottom line eh. Bakit natin pinipilit pagkasyahin? Bakit natin pinupwede lang yung mamamayang Pilipino? Kung itong gantong kondisyon ay hindi siya joke sa marami. Sa marami, yes. Katotohanan siya.
Yes. Hmm. Tapos ito ang isang napakagandang katotohanan. Na ayon doon sa mga ekonomista at naggumagawa ng ating pagpapaahon o pagpapalago ng ating ekonomiya, eh ang pinakamahusay daw na paraan para labanan ng inflasyon ay paikutin ang pera.
Mm-hmm.
Ibig sabihin niyan, kung papaikutin mo ang pera, meron kang perang papaikutin. Una. Yeah. Pangalawa, yung perang yun ay sasapat para bilhin mo yung mga
pangangailangan.
Mm-hmm. At even yung mga small things na makapagpapaligaya sa iyo,
yes.
'Di ba? Ay kaya mong tapatan ng iyong hawak na pera. Mm-hmm. Iikot yung pera ngayon. And meron kang enough savings na pwede kang pumasok sa entrepreneurship.
Mm-hmm.
Ikaw
yes.
din ay papasok doon sa palengke dahil mayroon kang panahon para gumawa.
ng mga iba pang bagay. At kung titingnan natin ano ba yung dahilan kung ba't tayo gumigising, nagtatrabaho. Gusto lang naman nating pakainin ng ating pamilya, mabuhay ng maayos. Pero kung ito nga ang trabaho ay hindi nagiging sapat, di ba?
Hindi ka na maligaya.
Bakit pa? So, yung proposition dito nga ay ano, 750 pesos per day na minimum wage sa buong bansa. Dahil gaya nga kanina.
Ano na yun? May konsiderasyon na yun. Isang napaka-considerate proposal yun. Dahil sa totoo lang, kahit pa kumita ka na 1,000 isang araw,
kulang pa rin.
Kung talagang i-achieve mo yung ideal na mabibigyan mo ng sapat na edukasyon ng iyong anak, mayroon kang rest and recreation para nare-re-energize mo ang sarili mo. Hello! Kulang yan.
Mm-hmm. Kulang.
Kulang po.
Kaya nga ano, ito may share akong quote. Sabi nga, the purpose of studying economics is to learn how to avoid being deceived by economists. Sabi yan ni Joan Robinson, isang UK economist. So, so yung mga gantong statement, kailangan natin suriin ano ba yung underlying message nito para sa ating lahat.
Ipasok ko lang isingit ko, no? Diba may malawakang panawagan to increase the minimum wage and to make the minimum wage as a national minimum wage, diba? Na 16,000, 15,000 to 16,000 sa isang buwan. Mm-hmm. Pero ang sinasabi ng ating mga economic managers ay yung pag-increase ng ganitong klaseng minimum wage ay makaka-apekto doon sa mga namumuhunan tsaka doon sa mga negosyante. Magiging marami daw mawawalan ng trabaho dahil sa ganyan. Lagi nilang sinasabi yan.
At yun yung parang multo na panakot nila.
Correct,
Ang question dyan ay sino ba ang current na nag-i-invest na pwedeng mag-sacrifice? Kasi it's a question of sacrificing. Sabi nga ni Sir Avesilia sa kanyang lecture sa NSTP kahapon, there is a difference between having profit and profiteering. Mm-hmm. Kapag labis-labis na doon sa cycle ng reinvestment at pagkita mo doon sa sarili mong kapital dahil ikaw ay nagtrabaho sa kapital mo, profiteering na ang tawag doon.
Mm-hmm.
So ibig sabihin ang kalabisan ay napupunta sa iba at ayaw lang nilang mabawasan ang kalabisan.
Tama, at kung titingnan natin yung konsepto pa nga dito ng iba ng idea nila ng pagkalugi ay pag mas mababa yung kita nila precisely this year doon sa last year. Pero hindi ba mas nakababahala yung mas maraming tao na pinilit na pinagkakasya yung sarili nila sa ganito para lang doon sa sake ng iilan na hindi sila malugi.
Hindi. At saka ang most important point there is kung mayroong savings enough yung mga tao dahil sa sila ay kumikita ng sapat. Ibig sabihin, mayroon silang collective capacity na sila mismo ang mag-invest at magtayo ng sarili nilang industriya. Hindi ba mas maganda yon?
Para hindi na tayo laging natatakot dun sa mga multo na baka umalis itong sinasabing foreign investors na parang... Bakit parang sila lagi ang number one priority sa equation na ito?
Pero isingit ko lang, no? Merong isang pahayag nung nakaraan, itong yung ambassador ng European Union, ang sabi nila, mas concerned daw sila sa red tape o yung corruption kaysa sa pagtaas ng sweldo. So mas okay sa kanila magtaas ng sweldo.
Basta maging mas madali ang pagnenegosyo.
Oo, at walang corruption din.
Mm-hmm.
Kasi sa totoo lang, kung tama ang aking natatandaan sa lecture na huli kong inattendan, pangatlo tayo sa pinaka-corrupt.
Tama po.
Diba? So ibig sabihin, renewal, no? Ito ang pagkakataong simulan na nating mahalin ang ating bayan at mahalin natin ang ating sarili. Kasi kasama sa pagmamahal sa sarili, yung ibigay mo yung sarili mo para mapaunlad yung kabuuan at kasama ka sa uunlad na yon. 'Di ba? So panawagan po natin i-rethink po natin talaga yung ating mga polisiya.
Yeah, particularly po tayo dito na nagsasabi tayo tungkol sa train law sa pinakamaagang panahon at syempre ito nga ang policy din tungkol sa ating sweldo na sana ay umabot naman doon sa kakayanin decent mong mabuhay ng desente.
Ano lang din ma'am, no? Diba? Sabi rin po ni Presidente Digong, diba? Sabi niya po, ang sweldo niya ay 300,000
baht.
At hindi sapat.
Salary grade 30.
Para dun sa ilang asawa niya, di ba?
So,
yun po yung NEDA, di ba? Parang kung anuhin nyo ay, saan nyo po kinuha yung batayan na yan, na kung ihahambing nyo po dun sa sinabi ng presidente na mismo na kumikita ng ganung kalaki ay hindi sapat. So, lalo pa po sa mas, diba? Lalo pa po dun sa mas maliliit pa na tao na hindi talaga kaya yung ganung, kahit anong gawing milagro po yata, hindi ka kayanin yung ganun.
Eh, si Kuya Digong ay wala pang rent na binabayaran.
Oo, walang rent na binabayaran.
Siguro yung last point ko na lang, ulitin ko yung sinabi ni Kawai Shane, na sabi nating, kasi hypothetical ito eh. Ito yung sinabi nila na parang, dahil 10,000 ang kinikita ng marami sa ating mga taga Metro Manila, ito yung paraan ng pagbabudget nila. Pero instead na gawin yung parang nagpanukala pa kung paano i-budget yung 10,000 pesos, dapat, dahil alam nila na hindi yun sapat, gumagawa sila ng efforts to make sure na mataas ang sweldo ng mga tao, right, na maayos yung educational system, na maayos yung healthcare system. Kasi kung hindi maayos lahat yan, hindi talaga kaya yung 10,000 pesos. And this is from our government, the very people who are tasked to make sure that we are protected and that we are safe, mm-hmm, di ba? So, mm-hmm, disappointing.
Ayan. At dahil dyan, dyan na namin iiwan ang inyong mga tanghalian na sana ay higit dun sa itlog at kanin na 16 pesos na kinuwenta natin kanina. Hindi pa nga natin na-factor in yung mantika.
Sana hindi kayo nagka-indigestion ating topic ngayon.
Oo, dahil kailangan talaga natin tong pag-usapan dahil, alam nyo na, kinaharap natin tong lahat.
Yeah. Mm-hmm. It's a consumer concern.
At dahil dyan, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsalo sa amin at kami ay nagpapaalam.
Ito po ang inyong Tita Jo.
Ang inyong Kawai Shane, kasama pa rin.
Si Ms. Tess po.
At si Kawai Gian.
Na nagsabing,
paalam!
Wise Bella. Wise Bay without Pamirya. Wise Kotse without Baby. Wise Pen.